Ieviešot ārkārtējo situāciju COVID-19 izplatības mazināšanai, reģionālo maršrutu autobusos pārvadāto pasažieru skaits turpina būtiski kristies, skaidro autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.
Pavasarī visdramatiskākais kritums bija aprīļa mēnesis, kur pasažieru skaits samazinājās pat par 66%. Gan maijs, gan jūnijs bija arī ar salīdzinoši lielu pasažieru skaita kritumu pret pagājušo gadu, bet pamazām rāpāmies ārā no bedres. Bet oktobrī atkal tā situācija iet uz leju. Oktobrī ir aptuveni 61 tūkstots braucēju darba dienās. Pirms Covid februārī tie bija gandrīz 100 tūkstoši pasažieru darba dienā autobusos. Un mēs prognozējam, ka pasažieru skaits kritīsies.
Pasažieru skaita samazināšanās nes zaudējumus pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem. Un pēc autotransporta direkcijas aplēsēm šogad salīdzināmā ar pagājušo gadu pasažieru pārvadātājiem apgrozījums ir krities par 25-30%. Tostarp autosatiksmes direkcija neatkarīgi no COVID-19 situācijas valstī veic korekcijas autobusu un vilcienu satiksmes maršrutos. Pēdējā laikā sociālajos tīklos tiek aktīvi apspriests jautājums par autobusa Kārsava Rīga likteni. Kā uzsver autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš, pagaidām šī maršruta atcelšana nav plānota. Taču pasažieriem, it īpaši Kārsavas novada iedzīvotājiem, vienīgā tiešā autobusu reise Rīga-Kārsava atcelšana nav pieņemama, turpina Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka.
Veicot iedzīvotāju ekspres aptauju, tika viennozīmīgi secināts, ka šāds solis tiek ļoti, ļoti negatīvi vērtēts no Kārsavas iedzīvotāju puses, jo šis reiss vienmēr ir bijis, un viņš ir bijis pietiekoši noslogots, īpaši ceturtdienās un piekdienās, gan studenti brauc māju, gan arī cilvēkiem darīšanas Rīgā, jo pēc tā, kā tika slēgts vilciens un nav vairāk vilciena Kārsava Daugavpils ar pārsēšanos Rīga Zilupē, tad šis bija vienīgais iespējamais variants, kā cilvēki, kuri nevar aizbraukt ar privāto mašīnu uz Rīgu, kā viņi varētu tikt mājās uz Kārsavas novadu.
Citāda situācija ir Krāslavas novadā, kur iedzīvotāji jau no 13. decembra uz galvaspilsētu un atpakaļ varēs braukt ar ekspres vilcienu, jo autosatiksmes direkcija pieņēmusi lēmumu pagarināt vilciena Rīga-Daugavpils maršrutu līdz Krāslavai.
Vienoties par to, ka mēs varam pagarināt Rīga-Daugavpils vilcienu līniju Rīga-Daugavpils-Krāslava, mēs panākam to, ka mēs varam piedāvāt cilvēkiem iespēju nokļūt no Rīgas līdz Krāslavai ar visu pārsēšanos, ar vienoto biļeti, par vairāk kā 50 minūtēm ātrāk, nekā viņi to varēja izdarīt ar autobusu, un par pusotru eiro lētāk. Un tas, ko mēs šobrīd arī jautājam risinam, kad būs situācija tāda, vilciens Rīga Daugavpils, tālāk no Daugavpils dodas uz Krāslavu, pretī būs autobus, ar vienoto biļeti, to pašu biļeti cilvēks iekāp autobusā un nokļūst Krāslavas autoostā.
Lai nepieaugtu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamais finansējums, līdz ar vilciena maršruta pagarināšanu tiks slēgti 4 reisi autobusa maršrutā Daugavpils-Krāslava. Taču, lai iedzīvotāji no Krāslavas līdz Rīgai un otrādi varētu nokļūt arī citā laikā, plānots, ka pārējiem vilcieniem maršrutā Rīga-Daugavpils tiks pieskaņoti autobusa reisi. Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Iveta Dubrovska atklāja, ka gan plānošanas reģions, gan vietējās pašvaldības, ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumu sabiedriskā transporta padomē, bija izteikuši savus piedāvājumus.
Mēs kopā ar Krāslavas novada domi izvērtējām situāciju un mēs lūdām sabiedriskā transporta padomi atstāt vismaz piekdien un svētdien vēlākus reisus, kas savieno Rīgu ar Krāslavu, bet diemžēl lēmums bija savādāks, kad autobusu maršruti šie un reisi tomēr ir jāslēdz un jāpieskaņo vilcieni un autobusu reisi, kas savieno Krāslavu ar Daugavpili.
Latvijā pārvadājumi pa dzelzceļu tiek ieviesti kā galvenais pasažieru pārvadāšanas veids maršrutos ar lielu pasažieru plūsmu. Bet autobusi tajās vietās, kur pieejams dzelzceļš, pilda pasažieru pievešanas funkcijas līdz dzelzceļa stacijām. Lai novērstu sabiedriskā transporta līniju dublēšanos un nodrošinātu ātrāku pasažiera nokļūšanu galapunktā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.